Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro veče. Večeras imamo prilike da se ponovo u Beogradu družimo sa Dimitrijem Vasiljevićem. Za one koji su zaboravili, on je profesor džez klavira u New Orleansu, jedan od prvih ljudi koji je naših doktorirao džez klavir. Imao prilike da svira na mnogim svetskim scenama, ali ono što je povod za naše večerašnje druženje, pored muzike koju ćemo nešto malo i čuti, jeste i činjenica da je godinama bio aktivan na društvenim mrežama i da je svoje statuse koje je tamo objavljivao skupio u knjigu koja se zove Slučajni nomad. Ovo je možda neobična jedna priča, ali reći ću vam samo jednu rečenicu. Kaže, jedino u samoći shvatimo da nikad nismo sami. A vi naravno dobro znate da ako ostanete sa nama u društvu, nećete biti sami. U studiju Radio Beograda, ton majstor Darko Milosavljević. Muzički urednik Ilija Ika Pavlović. Producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Dubravka Marković, a ovo je električni orgazam i debela devojka. Dobroveče Dimitriju Vasiljeviću, dobrodošao ponovo u naš studij.
Dobroveče Ducu, uvijek je zadovoljstvo biti ovde kod tebe.
I sad da krenemo priču od onoga što u stvari tvoja zanimacija, a to je da pišeš. Jel profesija ti je muzika?
Pa da, jeste, ja sebe nikad nisam uzimao za nekog ozbiljnog pisca, šta više ni za kakvog pisca, ali eto, knjiga se zove Slučajni nomad, delom zato što je slučajno nastala. A nastala je od serije mojih Facebook statusa koji su sukcesivno pisani tokom nekih 7-8 godina. I onda je onda su probrani ti statusi, prilagođeni su knjizi i eto, zahvaljujući izdavačkoj kući Srednja zemlja i divnim ljudima Ivanki i Aci, ta knjiga je ugledala svetlost dana.
Reci mi, kako si se osjećao s obzirom da si navikao da si na sceni nekim drugim povodom?
Pa imao sam ogrom...
Kako si se našao kao pisac, uslovno rečeno?
Pa moram da priznam da sam imao otpor prvo kada su me ljudi iz Srednje zemlje kontaktirali da sa idejom da ti moji statusi budu pretočeni u knjigu. Nisam bio siguran da je to dobra ideja. Zapravo bilo me malo stid, jer prosto imam visoke standarde kad je muzika u pitanju, pa sam onda smatrao i da prosto nisam dorastao tome da budem neki kao pisac. Ali hvala im što su me ubedili, zato što mislim da je štivo veoma lako za čitanje, nema neku veliku umetničku ambiciju, ali zato mislim da je veoma zabavno, naročito ljudima koji me poznaju ili koji već prate moj rad, zato što su priče u njoj uglavnom autobiografske. Nisu izmišljene i negde opisuju razne periode mog odrastanja kao i muzičara, tako kao i čoveka, i te neke moje avanture koje sam doživljavao po svetu. I zaista mi je drago što sam, ali imao sam veliku tremu recimo na promociji knjige, mnogo veće nego na bilo kom koncertu, jer na koncerte sam navikao, tu znam šta mi je činiti,
da.
A promocija knjige, prosto nisam znao kako će proći, ali prošlo je super i jako sam zadovoljan.
Knjiga se pojavila krajem prošle godine, tad je bila i prva promocija, a nedavno je bilo ponovno potpisivanje, to znači da su čitaoci zainteresovani da se bave tvojom ličnom pričom u stvari.
Da, jeste, eto, za divno čudo, pošto originalna ideja je bila da knjiga bude namenjena pre svega ljudima koji me već prate na Facebooku i koji su već zainteresovani za to moje pisanije. Međutim, ispostavilo se da su zapravo oni pričali svojim prijateljima, pa ti prijatelji svojim prijateljima, tako se negdje duva prenosio glas o toj moje knjizi i vidim da se prilično fino sada prodaje, da su mnogi zainteresovani, čak se našli u nekoliko biblioteka širom Srbije.
E, to je ono što je dobro i što je veliki kompliment, a ovo je Ulični hodač i Party Breakers.
Čakaj, plavam, kako je plavam, pa je ovaj grad modro.
Ono što je zanimljivo jeste da si se odlučio da pričaš neku ličnu priču u tim javnim statusima. Koliko si tu imao svest o tome da to čitaju i neki nepoznati ljudi i da eto će tvoj jednog dana postati knjiga?
Pa da budem iskreno, iz prve nisam imao svest da to čitaju neki nepoznati ljudi, već prosto kad se obraćaš tako širokom auditorijumu u tom pismenom obliku, uvek misliš da te čitaju samo oni ljudi koji ti prvi padnu na pamet, neki tvoji bliski prijatelji. Tek kad se taj auditorijum malo proširio i kad sam shvatio da dobijam sve više lajkova, sve više tih deljenja statusa, onda sam primetio da me čita mnogo, mnogo više ljudi i onda sam negde postao prezniji šta pišem. Ali te to negde onda i vuče da češće deliš sa ljudima to što imaš da podeliš, jer dobiješ svakakve komentare. Naravno, tu ima i dobrih i loših komentara, svašta ljudi pišu, ali mi je prosto taj medijum i oblik interakcije gde ja napišem nešto pa ljudi u komentarima odgovaraju na to uvek bio mnogo zanimljiviji nego samo da sednem i pišem knjigu u nekakvom miru svoje sobe koju će tek nakon što završim videti neki čitaoci. Tako da sam onda razmišljao kada ova knjiga statusa izađe koliko će zapravo biti interesantna u tom obliku knjige, a lišena tih svih komentara koji daju poseban neki duh i dimenziju tim statusima, ali eto, ispostavilo se da knjiga, to jest da te priče nisu izgubile na svom šarmu, bar kako mi čitaoci kažu.
To je zanimljivo da si uradio nešto što pisci, pravi pisci, ne rade rado, a to je da otkrivaju svoju intimu. Ti si negde pričao svoju intimu.
Pa jeste, tako je. Pokatkad je ona bila romansirana, ali da kažem uglavnom 90% je zaista od reči do reči onako kako se desilo. Nisam imao problem, nisam imao čega da se stidim i smatrao sam čak da će te neke priče, naročito iz ove muzičke sfere, recimo doživljaj sa svirki, snalaženje kao student američkog i tako dalje, da će to značiti i pomoći nekim mlađim naraštajima ili nekim ljudima koji možda ne mogu da se odvaže trenutno na tako neki korak da odu preko okeana, pa eto, ako pročitujete moje statuse, možda će im to značiti. I puno sam poruka primio inbox upravo od takvih ljudi koji su mi rekli, mnogo mi je značilo da pročitam ovaj ili onaj tvoj status, pomogao mi je u donošenju te i te životne odluke, tako da mislim da se isplatilo to deljenje intime.
Dobro, to je jedno stvarno dobro i lepo iskustvo, ali ta komunikacija virtualna, ona je negde nova i drugačija od knjige koja je jedno od najstarijih oblika komuniciranja. Ti nisi imao nikakav problem da se to snađeš?
Nisam, da, zato što sam ja odrastao sa kompjuterima, sa tehnikom, prvo kroz igrice, pa ne znam, imao sam 286 s monohromatskim ekranom, pa se igra Prince of Persia i takve stvari, pa se onda polako, ja sam praktično odrastao sa razvojem tehnologije kompjutera. Pa se onda sećam tog prvog interneta dial-up koji je radio onim modemima kad imaš samo 10 sati interneta mesečno pa gledaš kako ćeš da ga potrošiš pa ti jednu sliku otvara sat vremena i nekako kroz sve to prođeš pa onda MySpace, prva mreža koja se pojavila, ICQ, prvi engine za chat preko kog smo chatovali i nekako odrastajući sa time Facebook je došao kao prirodni rezultat svih tih komunikacionih sredstava i mreža i ti statusi su opet meni došli kao neka prirodna vrsta izražavanja u vreme kada sam bio najusamljeniji u Americi, kad sam tek počinio da živim u Njujorku i tako u tim nekim noćima kad prosto ne bih imao sa kim da pričam, ja bih delio nešto svoje potpuno bez ideje da li će to neko da čita ili ne. I eto, igrom slučaja ljudima se svidelo kako pišem i više ljudi to počeo prati. Ali mislim da je veliki deo šarma tih statusa upravo u tome što su autentični i što nikada nisu nastali sa idejom da to neko lajkuje, da se postaje popularan, već su upravo bili neka moja nasušna potreba da komuniciram sa svetom, samim tim što živim u inostranstvu i uvek pišem statusa na srpskom, da prosto komuniciram ne sa mojim ljudima odavde koji mi nedostaju.
Sve to rezultiralo sa slučajnim nomadom, a ovo je Crni ples i oktobar 1864.
Thank you.
Sad nekako, kad bi počeli da čitamo ovu knjigu, mi bi se prošetali kroz tvoje odrastanje i tvoj život u Americi. Pomenuo si tu samoću u Njujorku. Kako je izgledao boravak u Njujorku?
Da, pa ja sam u Njujorku živeo aktivno 3 godine i svirao. I u njega sam se doselio iz Bostona direktno, da sam završio Berkeley, u kom sam isto prethodno živeo 3 godine. I sećam se da sam imao veliku krizu kad sam trebao da odem u Njujork, jer tamo zaista nikog nisam poznavao. I doselio sam se tu jednu sobu u Astori, gde je trebalo da živim sa nekom cimerkom koja je isto iz Srbije, koja tad nije bila tu. Ja nisam mogao dođen do ključa, pa sam sećam se u to neko kasno popodne, sedeo na stepeništu i čekao da uđem u taj stan. Pa kad sam ušao u sobu, shvatio sam tu ne postoji ni krevet, ni stolice, ni ništa. I onda onako mrtav, umuran od puta sam spustio kofer i krenuo po Astori, po tom kraju, da tražim prodavnicu kreveta dok se ne zatvore radnje. Pa sam uspeo nađem prodavnicu kreveta i nekako su mi montirali taj krevet da to veče spam na krevetu i to mi je bila prva velika pobeda u Njujorku. Pa eto, odatle, sve kasnije do eto, tog nekog Carnegie Halla i nekih velikih koncerata, ali je prosto kao nekoj video igri, to bilo prelaženje nivoa, taj život u Njujorku i snalaženje u toj zaista ogromnoj košnici gde prosto ako nisi pozoran 24 sata dnevno pregazit će te ljudi.
Ali, da li si ti tu sobu platio unapred?
Pa ja sam tu sobu platio prvi mesec unapred i depozit, a posle kako sam imao i šta sam imao. Čak se sećam da sam kasnio jedan ceo mesec nisam platio, jer sam te pare iskoristio za plaćanje studija za snimanje svog prvog autorskog albuma. Tako da sam morao da balansiram i onda mi je ta stanodavka pretila da će me izbaciti na sneg, pošto to već bio neki zimski mesec, ali uspio sam nekako se prekrojim i da i njoj dam pare.
A dobro, to su priče koje su i u knjizi.
Jeste, tako je, da.
A šta je bilo s krevetom? Putovao i dalje s tobom?
Ne, nije. To je jedna od stvari kad si slučajni nomad ili bilo kakav nomad, da ti moraš da se navikneš da ostavljaš sve te materne stvari i da samo nosiš ono najvažnije. Meni su najvažnije bile moje knjige muzičke i neke uspomene, a sve ostalo, čak i garderobu i namještaj, sve sam uvek ostavljao i selio se u sledeći stan ili u sledeću saveznu državu američku.
Kako si se na to navikao? Kako si to prihvatio? To nije tipično za naše podneblje.
Pa nije, znaš, to teško. Upravo to jer sam drugačije vaspitan. Znaš, ono, čuvaj stvari da ih imaš, uvek su me roditelji tako učili. Međutim, kad shvatiš negde da se boriš za goli život, za prosto taj neki goli opstanak, egzistenciju, vrlo brzo shvatiš koji su ti prioriteti i da prosto materijalne stvari dođu pa prođu, a da neke druge stvari treba da čuvaš i da im daš primat. Tako da sam se silom prilika na to navikao, a zahvalan sam tome zato što danas nemam problem da dignem kofere i da se snađem bilo gde u svetu da god me život baci, u kakve god prilike da me baci.
Ali to je prilično bolno iskustvo, nije to tek tako.
Pa jeste, ja se uvek šalim, kažu ono što te ne ubije, to te čini jačim. Ja kažem, da, ali te isto tako i oslabi istovremeno. Tako da jeste, to su traume velike. Ali opet kažem, eto, zahvalan sam što sam ih prošao, ako ništa, bilo su jako zanimljive.
U ostalom, ne, možda ne bilo knjige da nije bilo takvih trauma.
Eto, ako ništa, da, i to.
Ali je dovoljno da okreneš moj broj, kaže Eva Braun.
Okreni moj broj, okreni moj broj, okreni moj broj, okreni moj broj. Eko.
Da li je važno šta ostaje?
Snažna rock poruka Johnny Rankovića i benda The Chillians na CD-u i vinilu u izdanju PGP RTS-a.
Važno je samo što ostaje.
U prodaji. Maxi single Mega Mix benda Ljubav je lek.
Zato voli tog život ti da.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Ep o Kosovu uz gusle Bojane Peković.
Orlovića Pavla i njega je našla u život.
Pet epskih pesama iz Vukove zbirke uz gusle možete kupiti na svim prodajnim mestima PGP RTS-a.
Al ne može da se vrati, da se kupi, da se plati moj topli dom. Osmeh na kapi, žena...
Moj topli dom. Novi studijski album Ranka Šemića u izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko. Direktan prenos Kraljevo Tozovcu u okviru festivala Zlatne harmonike Kraljeva. Slušajte nas na Radio Beogradu 1 u subotu 30. jula od 21 čas. Sa vama će biti Snežana Stanojević i Nenad Kamidžorac.
Vi slušate emisiju Večera zajedno. Naš gost je profesor dr. Dimitrije Vasiljević, profesor džez klavira u New Orleansu, koji je ovoga puta sobom poneo i knjigu svojih statusa ili priča koje je objavljivao na internetu, Slučajni nomad. I pre nego što ne možemo u stvari da otkrijemo sve šta je unutra, to je čitava tvoja životna priča, da se možda malo okrenemo o tome koliko je muzika uticala na sve ove tvoje priče.
Knjiga Slučajni nomad je podeljena na nekoliko delova, između ostalog postoji ceo deo koji priča o doživljajima sa svirki. Tako da, ajde da kažemo negde u nekom globalnom smislu, muzika me i vodila kroz sve te moje avanture i putešestije o kojima sam mahom i pisao u knjizi, ali eto, ta jedan specifičan deo koji govori o svirkama je posebno zanimljiv čitaocima, zato što tu ima poređenja i muzičke scene u Americi, i u Srbiji, i u Evropi, gde god sam svirao, ima i smešnih anegdota, zanimljivih, i nekih malo tužnijih, i nekih veselih, tako da, s kim god sam sad pričao, ljudi su mi rekli da im se ti doživlje i sa svirki ovako najviše sviđaju.
Ali to su doživlje i sa svirki, ne pričaš o muzici kao muzici, o džezu kao svoje...
Pa pričam, on se naravno priča o muzici, se provlači kroz manje više sve moje priče, jer prosto muzika je veliki deo mog života i gde god sam išao, kao što rekao, ona me negde vukla, inspirisala da idem dalje. Tako da tu pričam i o raznim ljudima, koji su mojim profesorima muzike, poznatim sviračima s kojima sam svirao, ljudima koji su me inspirisali da dalje napredujem, koji su muzičari. Tako da mislim da se muzika na ovaj ili onaj način provlači kroz skoro svaku moju priču u knjizi.
Ono što je u stvari bilo pitanje jeste da muzika ne odvoji deo tebe.
Pa da, apsolutno, da, tako je.
Tako da se prožima i kroz ove priče. A sad ćemo čuti nešto od tvoje muzike. To je isto Slučajni nomad.
Tako je, da, zapravo knjiga Slučajni nomad nosi naziv po mom albumu Accidental Nomad, koji sam izdao pre nekoliko godina u Americi i koji je čak bio u trci za nominacije za Grammy nagrade 2019. godine. Pa eto, čućemo dve numere sa tog albuma.
Nažalost, nećemo moći da čujemo cele, ali evo za početak nešto vi uživajte u onome kako Dimitrije komponuje i svira.
Thank you.
sad naravno ova kompozicija sa slučajnog nomada CD-a je nazvana Balkan Urban.
Balkanika Balkana Urbana.
A kakve to sad ima veze sa nomadom?
Pa, kompozicija svakako, koja je većina moje kompozicije, koristi neke motive balkanske tradicionalne muzike. A inače, mesto u kom sam živeo dok sam studirao doktorat se zove Champagne Urbana, to su gradovi blizanci. I onda Balkana Urbana je zapravo igra rečima, neka vrsta omaža tom gradiću gde sam živeo, a s druge strane, eto, pošto je džez kompozicija u pitanju, onda Balkan na urbani način.
Kaži mi, kolika ti je bila promjena New York, Boston, New York i onda jedno tako malo mesto?
Pa, Boston, New York je otprilike odnos kao Pančevo, Beograd, pošto oni su tu negde blizu, naravno srazmerno daljini i veličini kontinenta i tih gradova. New York je različit od apsolutno svega što sam na svetu vidio, tako da mi je trebalo vremena njega se naviknem, ali nije mnogo različit od Bostona po toj nekoj vibraciji, ljudima, ulicama i tako dalje. Međutim, kad sam se preselio u to malo mesto Champagne Urbana, koje je praktično, to je srednji zapad, gradić nadomak Chicaga, tu je razlika bila ogromna. To je, što kažem, mali grad u preriji, gde su ljudi mnogo drugačiji, gde je taj vibe mnogo drugačiji, sve je jako mirno, a i to je bilo moje prvo iskustvo življenja u malom gradu. Tako da, ja sam navikao Beograd, Boston, New York, ono, dogovaram se, se vidim s nekim sreda za sledeću nedelju. A u Champagne Urbani uvek bilo je, dolazim za 10 minuta, tu sam. Tako da je to bilo zanimljivo. I eto, nakon tog gradića sam se preselio u New Orleans, gde i dan danas živim.
A New Orleans je u stvari neka treća priča.
Da, New Orleans je tek drugačiji od svega ostalo, jer kao jug na svakom kontinentu i jug svake zemlje, on je pa dibidus različit od svega ostalog. Tu je tek sve opušteno, ljudi polako žive. Nažalost, velika je stopa kriminala u New Orleansu, velika je korupcija, tako da New Orleans je baš jedna specifična zona u kojoj treba znati živeti i u kojoj treba znati uživati, jer nije baš pristupačan za život ako ne znaš kako da se ponašaš u njemu.
Koliko ti je trebalo da se navikneš na New Orleans?
Pa evo, moram da priznam da nakon 5 godina života u New Orleansu još uvek se navikavam.
Dobro, ali zato bi ti možda bio blisak ovaj grad.
Ljubi me da zvona, zvone, da mi se bolje nego one.
Dimitrije, tvoja koncertna priča je isto tako veoma zanimljiva. Stvarno si svirao na svim stranama sveta i sa stvarno raznim muzičarima. Te priče neke postoje u knjizi, je li tako?
Tako je, da, postoje priča o tim raznim nekim mestima gde sam svirao, ali ono što mislim da čitaocima još zanimljivije što će naći u knjizi priče i neki moje zapažanje iz backstage-a. Ovaj, stih nekih velikih koncerata, ta neka razmišljanja, odnos prema publici, neke zanimljive dogodovštine, anegdote koje su se desile neposredno pred izlazak na binu. Tako da mislim da su to neke stvari koje su publici uvek zanimljive da čuju od artista i od muzičara, jer nemaju prilike možda iz prve ruke to da vide.
Da, naći se sa te strane je uvek potpuno drugačiji doživljaj.
Jeste, upravo tako. Da.
A koliko su džez muzičari otvoreni jedni prema drugima? Ili je to samo kad se krene u svirku ili postoji neka vibracija među vama i pre nego što izađete na scenu?
Da, pa znaš kako, džez je neka vrsta univerzalnog muzičkog improvizatorskog jezika gde svi naučimo gramatiku, sintaksu, pravila u priči, a onda smo u stanju da sklapamo i rečenice da bismo na kraju uspeli da kreiramo poeziju od toga. I ono što je lepo je da je džez kolektivni jezik, tako da mogu da se nađu nekoliko džezera iz različitih delova sveta, različitih kultura, koji se nikad ranije nisu sreli, ne pričaju istim verbalnim jezikom, ali ako svi znamo džez jezik, mi možemo da sednemo i da iz prve sviramo bez jedne probe, kao da se ceo život znamo i kao da ceo život probavamo. Tako da se mi zaista prepoznajemo. Nažalost, tu sad ima i ona tamnija strana, džezeri se često dele u razne klanove, pa se nešto ne vole međusobno, ali u Americi nema toliko tih problema jer je scena zaista velika i svako ima svoju publiku, tako da u principu što više muzičara ima na jednoj sceni, to su manji ti neki problemi sa deljenjem u klanove, a više uživanje u samoj umetnosti i samoj svirci.
Ali ima i onaj after party, šta se dešava posle koncerta?
A da, jam session, naravno, da, često se dešava da posle koncerta odemo na jam session. Recimo, eto, da navedem, jako lep jam session je bio kad sam dovodio svoj band iz Njujorka u Banja Luku. Svirali smo prvo na jazz festival u Valjevu, pa smo imali koncert na Kolarcu i onda smo svirali u Banskom dvoru u Banja Luci i Banjalučani su organizovali predivan jam session u njihovom lokalnom jazz klubu, gde je opet poseban doživlje za jazz sladokusce, jer onda vide te muzičare koji su malo pregledali na bini na ozbiljnom koncertu u jednoj opuštenoj varijanti gde svi zajedno uživamo i sviramo pesme koje nam prvi padnu na pamet. Tako da je to jedan poseban doživljaj u jazz svetu.
I sad naravno slušamo opet svoju muziku. Ovo je opet slučajni nomad, accidental nomad, i ovoga puta neki poziv da dođeš kući, ili mi se čini.
Da, tako je, to je posljednja pesma sa slučajnog nomada, jedna mirna balada koja se zove Come With Me, koja u stvari upravo ima veze sa povratkom kući u rodnu zemlju.
Ja se nadam da ćeš jednog dana izvratiti i biti stalno naš gost.
Ja bih volao. Thank you.
tako ovaj pođi sa mnom i mu u stvari neka ideja da se vratiš ovde, ali bez obzira na to ovaj, što si profesionalno vezan za New Orleans, za čoveka koji je po zanimanju džez muzičar, pre svega, negde je ceo svet otvoren.
Pa jeste, da, mada sad se ne zna se. Svet je krajnje neizvesan sada, ali da, upravo tako, ovaj, eto, ja sam se trudio da steknem i te neke diplome, što možda nije svojstveno i često kod džez muzičara, upravo zato da bih mogao da imam neki siguran, što bi rekli, day job, odnosno siguran posao u akademskom svetu, koji bi mi dao neko sigurno uhlebje na bilo kom kontinentu ili u bilo kojoj državi u kojoj odlučim sutra da živim, a da onda uz to mogu da se bavim i svojim stvaralaštom i umetničkim radom.
Šta ti je važnije, da komponuješ i da praviš muziku ili da imaš svirke?
Pa nekako u džez idiomu to uvek ide jedno uz drugo. Tako da ja sebe uvek i pre svega smatram sviračem, nekako tako sam i počeo. I svirao sam i vežbao klavir jako dugo, još uvek to radim. A komponovanje je došlo kasnije i mislim da što čovek postaje zreliji, što ima interesantniju priču iza sebe koju može da ispriča, to negde i taj kompozitorski moment postaje ozbiljniji i sveobuhvatniji, tako da bih rekao da negde u ovom trenutku ne mogu da odvojim jedno od drugog, da sviram ono što komponujem i komponujem onako kako sviram. E sad negde u nekoj budućnosti vidim sebe i kao kompozitora za neke veće ansamble, orkestre, neki možda malo drugačijim crossover žanrovima, ali o tom potom.
Rekao si, vežbao sam klavira, ono što oni koji slušaju muziku ne pretpostavljaju jeste koja je to količina rada i koliko je potrebno sati i sati vežbanja da bi se postigao recimo neki nivo koji ti imaš.
Da, pa jeste, ja sam nekako, od kad sam došao u Ameriku, ne mogu da kažem da sam kao klinac bio mnogo vredan, nisam volao da vežbam, ali kad sam došao u Ameriku na Berkeley, shvatio sam tamo videvši konkurenciju i ljude mojih godina koji ozbiljno rade, shvatio sam da ako želiš da dospeš na neke ozbiljne nivoje, da zaista moraš mnogo da vežbaš. Međutim, to vežbanje i ti silni sati, ja sam od 6 do 8 sati dnevno vežbao godinama, nisu mi nikada predstavljali veliki problem jer sam vežbao i svirao ono što volim. I za mene je vežbanje instrumenta uvek predstavljalo neku vrstu igre, neku vrstu izazova za samog sebe, tako da ne bih primetio kad proleti tih 6 ili 8 sati dnevno i vrlo sam rado uvek sedao za klavir. Sad već negde u ovom periodu karijere manje vežbam kod kuće, više nastupam, više se bavim komponovanjem, ali i dan danas pred koncert nekoliko nedelja intenzivno vežbam i opet kažem, ni dan danas mi to ne predstavlja problem, čak mi predstavlja neku vrstu terapije ili meditacije.
A ovo je ulični korak i bel tempo.
Ulični korak, noge rade sve, ulični ljudi, mnogo tuge za sve.
mi sad nismo uspeli da pročitamo ništa iz ove knjige Slučajni nomad, to nam prosto ostaje kao tema za neko sledeće druženje, pošto će verovatno biti prilike da ponovo dolaziš u Beograd i da možda bude nekog koncerta ili promocije CD-a.
Pa da, ja često dolazim u Beograd i jako sam vezan za svoj rodni grad, tako da će mi biti zadovoljstvo, eto kad me pozoveš sledeći put možemo da čitamo nešto iz knjige, a pripremi su i neki budući albumi, pa eto, možda će biti prilike i neka nova muzika da se pusti.
A šta je sa koncertima?
Pa što se tiče koncerata, trenutno je, da kažem, još uvijek sušan period, jer sve nas je pogodila ova korona kriza, pa se sad polako to sve zalufava. Bio je zakazan neposredno pred koronu koncert u sali Beogradske filharmonije, koji će se, nadam se, održati u nekoj budućnosti, ali još uvek ne mogu ništa da najavim, da kažem, preciznije.
A to onda podrazumeva da dovodiš muzičare iz Amerike ili nađeš ljude ovde?
Pa konkretno ovaj koncert koji sam pomenuo je bio planiran za solo piano, dakle samo moja solo klavirska muzika, ali eto, pre par godina sam i dovodio ljudi iz Amerike, moj bend iz Njujorka, i svirali smo na nekoliko mesta i zaista je bilo predivno. To je malo teže organizovati, tako da je malo ću ređe verovatno izvoditi takve stvari, ali eto, možda ću napraviti neku saradnju sa našim muzičarima ovde, pa će opet biti to neka zanimljivost.
Sad smo već na samom kraju emisije i treba da ti kažemo doviđenja, da poželimo da bude još knjiga, da nestanemo na ovom Slučajnom nomadu, jer očigledno da ti ide i da ljudi vole da čitaju.
Hvala najlepše, Duco, ja volim da pišem, pa eto, vidjet ćemo šta će biti dalje.
U svakom slučaju bilo zadovoljstvo biti s tobom u društvu. Sljedeći put nadam se i više prilike da čujemo više tvoje neke nove muzike, si najavio neki novi CD, ili tako?
Pa, radim na nečemu, da. Radim.
Priprema se nešto.
Tako je. Hvala tebi puno na pozivu.
U svakom slučaju imali ste prilike da čujete nešto muzike koju je svirao Dimitrije Vasiljević. Njemu želimo srećan ostanak na ovim prostorima još dok traje školski raspust, a onda sve najbolje budućim studentima u New Orleansu.
Hvala najlepše.
A sa vama u studiju Radio Beograda 1 bili su Darko Milosavljević, Ilija Ika Pavlović, Đorđe Radosavljević i moje ime je Dubravka Marković. Prijatno je da slušate.
Molim je da mi bar jedan put veruje.